Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na Ljubljanskem trgu Republike sinoči slovesnost vračanja zamolčanih žrtev zavest našega naroda.
V Vatikanu jutri uradna umestitev novoizvoljenega papeža Leona 14. Kakšne so bile njegove prve poteze?
Po referendumu pogledi strank že usmerjeni k volitvam in morebitnim sodelovanjem.
Šport, kajakaš Srabotnik na evropskem prvenstvu v Parizu osvojil bron.
Vreme, danes in jutri oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Maja Morela. Na Trgu Republike v Ljubljani je sinoči potekala slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja, ker smo ljudje. V resnici je tako, da ni druge možnosti kot priznati resnico. Te besede pokojnega Justina Stanovnika so odmevale v majski večer kot vigilija na dan spomina, ki ga pod sedanjo oblastjo ne sme biti. Ko bomo sposobni priznati resnico, bomo lahko skupaj praznovali konec druge svetovne vojne, je bilo slišati v uvodnem pozdravu. Ob letošnji 80. obletnici to še ni mogoče. Na slovesnosti ni bilo očitkov, ampak le spomin na ljudi in dogodke, ki za del naroda ne obstajajo in resnico o njih. Tone Gorjup.
Osvetljen šotor z nastopajočimi, ki so vodili slovesnost, pred njim prižgane sveče v obliki velikega križa, zadaj na desni v poltemi spomenik revolucije. Pred to kuliso večernega mesta pa množica ljudi, ki je za zdravljico prisluhnila posnetku razmišljanja Stanovnika. Če so ljudje, ki so povzročili državljansko vojno v kakršnikoli obliki, ali kot inicijatorji, ali kot pomočniki, podporniki in sopotniki, enkrat bodo morali priznati, kaj so bili. Za njimi je navzoče pozdravila Romana Bider in dodala:
Zbrali smo se, da skupaj povečamo zalogo dobrega s spominjanjem na naše prednike, sorodnike, svojce, ki jim je bilo vzeto življenje, identiteta, obraz, dobro ime, človeško dostojanstvo, pravica do groba, pravica do spomina.
Sledilo je branje pisma nerojenemu otroku, ki ga je napisala učiteljica Ivanka Škrabec Novak, ki je bila kljub visoki nosečnosti mučena in umorjena. Spominski nagovor je imel Matija Ogrin, ki je opozoril, da se pomemben del slovenske družbe ni zmožen opredeliti do velikega zločina povojne morije.
Nad nami vsemi se dviguje ta gorostasen zločin proti človeštvu. Vendar se mnogi delajo, da to, kar tako zelo zaznamuje vso slovensko resničnost, ne obstaja. Od tod se generira notranji spor, konflikt.
Kot je dejal, predstavniki levih političnih krogov ne želijo slišati govoric golih dejstev. Želijo triumfirati in obvladovati slovenski svet, je poudaril in nadaljeval.
Naše upanje se upira na to, da resnica na blag način deluje, prodira, od znotraj spreminja srca ljudi.
Ob tem je obudil spomin na poboj primorskih domobrancev nad Kalgarjem, ki so končali v breznu pod Gomila. V večer so odmevale pesmi, molitev, pričevanja in zatem prižiganje sveč strani varuhov spomina. Vsak je povedal, za koga želi, da gori plamen. Katja Shribov nad Cerknico.
To luč prižigam za praprastrica Lojza, ki je sicer preživel rab, in za njegovo zaročenko Ano. Namesto pred oltar sta bila leta 45 odpeljana do reke in zvezana vržena vanjo. Stara sta bila 21 in 23 let.
Tudi za povzročitelje so prižgali svečo in pozneje prebrali 25 imen žrtev, ki jih ni v mrliških knjigah. S to večerno slovesnostjo so organizatorji želeli žrtve vrniti v naše narodno občestvo. Opozorili pa so, da mora to nemudoma storiti še država.
Med Slovesnostjo na trgu svetega Petra bo jutri dopoldne umeščen novi papež Leon XIV. Mediji ga pred konklavom niso omenjali kot možnega naslednika apostola Petra, so pa kardinali v njem prepoznali tistega, ki je primeren za današnji čas. Prispevek Marijane Debevec.
Robert Francis Prevost prihaja iz EDA, pa ni čisto pravi Američan, saj ima oče francosko-italijanske korenine, mama pa španske. Skoraj 20 let je deloval kot misionar v Peruju, zato ima poleg ameriškega tudi perujsko državljanstvo. Zadnji dve leti pa je kot odgovorni za enega najpomembnejših uradov rimske kurije, dikasterija za škofe, dobro spoznal tudi delovanje cerkve od znotraj. Posebej pomenljiva je bila njegova pridiga med mašo v Sikstinski kapeli, ko je izpostavil, da naj bi cerkev vedno bolj postajala svetilnik, ki razsvetljuje noči sveta. In to ne toliko zaradi veličastnosti njenih struktur ali mogočnosti njenih stavb, ampak zaradi svetosti njenih članov. Ko je orisal stanje današnje družbe, iskanje gotovosti v uspehu in denarju, zasmehovanje kristjanov, izguba smisla življenja, nasilje nad dostojanstvom človeka v najhujših oblikah, kriza družine in praktični ateizem tudi med tako imenovanimi verniki, je nadaljeval. To je svet, ki nam je zaupan, v katerega smo, kot je večkrat ponavljal papež Frančišek, poklicani pričevati veselo vero v Kristusa odrešenika. Nekateri ugibajo, katere bodo prve poteze novega papeža, ki bo še naprej uporabljal omrežje X in Instagram. Papeža, ki pripada redu Avguštincev, ki močno poudarjajo moč občestva. Papeža misionarja, ki se zna zavihati rokave in pristopiti k ljudem v stiski. Papeža, ki je prvi neuradni obisk namenil Mariji, mati dobrega sveta. In papeža, ki rad tudi zapoje, ter papeža, katere prve besede so bile – mir z vami. Mogoče niso toliko na mestu ugibanja, ki so jih družbena omrežja prepolna, ampak bolj povabilo, naj molimo zanj in za celotno cerkev, da bo znala odgovoriti na vse izzive današnjega časa.
Papež Leon XIV. Je dopoldne sprejel predstavnike fundacije Centesimus Annus, ki jo je ustanovil papež Janez Pavel II. Njeno poslanstvo je spodbujanje študija in širjenja socialnega nauka katoliške cerkve. Papež Leon XIV. Je po poročanju Radia Vatikan člane fundacije pozval, da naj sodelujejo pri gradnji mostov v smeri miru. Spomnil je, da je svet poln vojne, podnebnih kriz, naraščajoče neenakosti, prisilnih migracij, revščine in kratenja pravic. Sredi teh družbenih, okoljskih in socialnih izzivih pa po besedah svetega očeta, socialni nauk cerkve, ponuja interpretativne ključe, ki v dialog upeljajo znanost in vest. Papež Leon XIV. Je pojasnil, da je najpomembnejše od samih težav to, kako se ljudje na nje odzivajo. Z uporabo etičnih načel, trdnih meril za ocenjevanje in odprtostjo za Božjo milost.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Oskrbovalci družinskega člana bodo lahko z julijem postali tudi upokojenci.
Izrael krepi ofenzivo v Gazi, ZDA načrtuje selitev palestincev v Libijo.
Ameriške carine z negativnimi posledicami v letalski industriji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je redek in povsod poteka tekoče. Na dolenjski avtocesti je oviran promet na vozu Šmarje-Sap proti Novemu mestu zaradi vode, ki teče z nadvoza na vozišče. Štajerska avtocesta bo sicer zaprta med priključkoma Slovenske Konjice in Celje center danes po noči in sicer zaprli jo bodo ob 8. uri zvečer in do jutri do 6. ure zjutraj bo promet preusmerjen na regionalno cesto Slovenske Konjice-Vojnik-Celje. Voznike tudi opozarjamo, da so zaprte glavne in regionalne ceste, in sicer Šoštanj-Pesje je v Šoštanju do nedelje do 17. ure, Kranj-Predvor pri Tupaličah do 20. maja, potem v ponedeljek bodo zaprli cesti Gaber-Uršna selo Novo mesto pri Uršnih selih, in sicer bo cesta zaprta od 8. do 16. ure. Na cesti Podzemelj-Črnomelj pa bo pri Gradcu na mostu čez Lahinjo popolna zapora od ponedeljka 19. maja pa vse do 24. avgusta. Še nekaj ur bo zaradi tekaške prireditve zaprtih kar nekaj cestnih odsekov na območju Gorne Radgone, Radencev, Tišine in Gederovcev. V Zasavju pa bo popolna zapora v Zagorju na cesti iz Lake Zagorje med 17. in 18. uro zaradi gasilske parade. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Gibanje Svoboda v predvolilno leto stopa z novo podobo in sloganom Svoboda naprej ter novim generalnim sekretarjem, dosedanjim predsednikom podmladka stranke Matejem Grahom. Na srečanju v Arboretumu Volčji potok so poudarili, da so njihovi pogledi usmerjeni proti enotnemu cilju – zmagi na prihodnjih državnozborskih volitvah. Predsednik stranke Robert Golob je poudaril, da imajo pogum, znanje in predanost za izgradnjo boljše Slovenije.
Ker moč je nekaj, ki pride in gre. Dostojanstvo človeško in spoštovanje pa ostane zavedno. In jaz si želim, da ravno na teh besedah, zadnjih besedah, slednje leto, vsak dan znova in ustrajno radimo našo skupnost. Našo skupnost naslednjih 12 mesecev in naslednjih 4 leta. Zato, ker je to tisto, kar Slovenija potrebuje.
Dogodka so se udeležili tudi nekateri predstavniki koalicijskih strank, pa tudi mariborski župan Saša Arsenovič, s katerim naj bi stranka sklenila sporazum o sodelovanju. Po nedeljskem referendumu o podeljevanju dodatkov k pokojninam umetnikom politiko zaposljujejo analize izida glasovanja, pogledi pa so uprti tudi že v prihodnje volitve. Prvak NSI Matej Tonin ustraja, da njegove stranke v vladi, ki bi jo vodil prvak SDS Janez Janša, ne bo. Ta odgovarja z vabilom članom NSI v SDS. Na drugi strani političnega pola pogovore o sodelovanju nadaljujeta Levica in Vesna. Več Marta Jerebič.
Predsednik SDS Janez Janša je že takoj po referendumu dejal, da je razumni del volilnega telesa obstoječi vladi.
Izrekel odločni ne.
Tudi predsednik NSI Matej Tonin je dejal, da izid referenduma sporoča začetek konca Golobove vlade.
Od tu dalje, od danes dalje bo vse laže in od danes dalje je zmaga desnosredinske vlade seveda mogoča.
Tonin si že nekaj časa prizadeva za povezovanje z SLS, demokrati in stranko Fokus, a to doslej ni obrodilo sadov. Zato se postavlja vprašanje, ali bodo v NSI sklep izvršilnega odbora, da ne gredo več v vlado pod vodstvom Janše, umaknili oziroma razveljavili. Tonin potrebe po spremembi stališča Nove Slovenije za zdaj ne vidi. Kot je navedel za portal N1, tak sklep ne predstavlja ovire pri oblikovanju morebitne desno-sredinske vlade, ampak predstavlja osvežitev v desno-sredinskem prostoru in širi možnosti izbire. Janša se je na navedeno znova z več zapisi odzval na družbenem omrežju X, kjer sta oba politična akterja v preteklih mesecih nanizala že več besednih spopadov. V enem od zapisov se je obrnil k članom NSI in jih povabil k včlanitvi v SDS. Na drugi strani političnega prostora so prepričani, da je referendumsko glasovanje prineslo preštevanje glasov na desnici. Predsednik SD Matjaž Han je sicer minule dni ocenil, da je rezultat lahko streznitev levega pola, medtem ko so v njenih koalicijskih partnericah Gibanju Svoboda in Levici menili predvsem, da bodo čez leto dni prepričali svojim delom in rezultati. Najmanjša koalicijska stranka Levica pa se ob pogledovanju k naslednjim volitvam ozira tudi k potencialnemu povezovanju z drugimi političnimi akterji. Stranko Vesna se pogovarja, da oblikujejo levo-zeleni blok. Vesna je na zadnjih predsedniških in evropskih volitvah sodelovala z aktualnim evropskim poslancem Vladimirjem Prebiličem, ki še prav tako ni sporočil odločitve o tem, ali ter s kom se bo podal na državnozborske volitve.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Izraelske sile so sprožile novo ofenzivo na Gazo. Samo včeraj je v napadih umrlo več kot 100 palestincev. Žrtve pa beležijo tudi danes. Izraelske oblasti so sporočile, da je namen okrepljene ofenzive izpolnitev vseh vojnih ciljev, vključno z osvoboditvijo ujetnikov in uničenjem Hamasa. Vojska namerava zasesti območja v enklavi, prebivalci pa so zaradi blokade pomoči še vedno soočeni s hudim pomankanjem. Ameriška vlada medtem načrtuje preselitev milijona palestincev iz Gaze v Libijo, je poročala televizija NBC. Z libijskimi oblastmi naj bi o tem že stekli pogovori, v zameno pa naj bi jim Washington ponudil odmrznitev zamrznjenih libijskih milijard. Ameriška in iranska diplomacija v pogovorih skušata zbližati stališča glede prihodnosti iranskega jedrskega programa. Danes je iranski predsednik zaskrbljeno dejal, da ameriški predsednik Donald Trump po eni strani govori o miru, po drugi pa Iranu grozi z najnaprednejšim orožjem za množično uničevanje. Kako daleč sta prišli obe državi v pogajanjih, pa smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Ocenjujem, da izjava iranskega predsednika ni naključna in je rezultat več krogov pogovorov med Američani in Iranci. Zadnji se je končal v Omanu in že dejstvo, da vidnejših rezultatov ni na obzorju, ter da tudi nov datum nadaljevanja pogovorov ni znan, nakazuje, da se bo morala zlasti ameriška administracija bolj potruditi, če bo želela zbližati odnose z Iranom. Uradni Teheran vidi priložnost v otoplitvi odnosov zlasti z gospodarskega vidika. Washington pa si želi varnostna jamstva, da Iranci prenehajo z bogatenjem urana. Mimo grede, s tem ni nič narobe, če to počnejo za miroljubno rabo, ki jo dovoljuje Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Govorimo torej o elektrarnah. A že dalj časa je znano, da Iran v pokrajini Isfahan, ki je bila tudi tarča zadnjega izraelskega napada na to državo, bogati uran prekomerno nad 20% in se tako bliže izdelavi jedrskega orožja. Bogatenje urana ne skrbi le Američanov in Izraelcev, temveč praktično v Zahod. Iran tudi vse skozi ponavlja, da se svojim jedrskim ambicijam ne bo odrekel in da so te v skladu z miroljubnimi nameni. V isti sapi pa še vedno ponavljajo, da so Američani svetovni, Izrael pa bližnjevzhodni Satan. Retorika, ki vsekakor ni spodbudno, a dejstvo, da potekajo pogovori z ameriško stranjo, nakazuje, da je Iran vojaško precej oslabljen, zlasti zaradi žrtev, ki so jih doživele njegove proksi sile v regiji, Huti v Jemnu, Hamas v Gazi in Hezbolah v Libanonu. Veliko vode, upamo le, da ne krvi, bo preteklo, preden bomo govorili o otoplitvi razmer med Zahodom in Iranom.
Rusija in Ukrajina morata najprej izvesti načrtovano izmenjavo vojnih ujetnikov in določiti pogoje prekinitve ognja, preden začneta načrtovati nov krog pogovorov, so po včerajšnjem srečanju z ukrajinsko stranjo danes sporočili iz Kremlja. Konkretnega preboja včeraj pričakovano ni bilo, prav tako ne dogovora o srečanju predsednikov Vladimirja Putina in Volodimirja Zelenskega. Slednji je sicer evropske voditelje in ZDA pozval k krepitvi pritiska, če ne bi prišlo do dogovora o prekinitvi spopadov. Ruske sile medtem nadaljujejo z napadi. V enem zadnjih na avtobusu v regiji Sumi je umrlo najmanj 9 civilistov. Voditelji članic NATO bodo na vrhu konec junija govorili o dvigu obrambnih izdatkov. Za omenjeno so se zavzeli tudi zbrani na nedavnem posvetu v državnem svetu in se strinjali, da denar za obrambo ni le denar za orožje, ampak tudi za civilno rabo. Več Jernej Dragar.
Zaostrena varnostna situacija in izguba veljave Evropske unije ob nastopu ameriškega predsednika Donalda Trumpa silita staro celino v aktivnejšo politiko, tako na področju zunanje politike kot tudi lastne varnosti. Ameriška administracija je namreč jasno sporočila, da je varnost Evrope naša skrb, kar je pri nas skoraj čez noč povzročilo oboroževalno vihro in korenito spremembo retorike. Slovenija si letos prizadeva doseči cilj iz leta 2014, in sicer 2% BDP, do leta 2030 pa postopno zvišanje na 3%. Seveda preko dodatnega zadolževanja in brez prerazporejanj znotraj tekočega vladnega proračuna. Obramboslovka doktorica Jelena Juvan.
Slovenija ni v položaju, da ne bi sledila tem trendom, katerim sedaj sledijo tudi druge države članice Evropske unije in NATO, kajti smo premajhna in prerevna država, da bi lahko samostojno poskrbeli za vse vidike nacionalne varnosti.
Da je siromašenju slovenske vojske potrebno narediti konec, se strinja tudi obramboslovka doktorica Maja Garb.
Zelo že zamujamo z graditvijo naših dveh bojnih skupin, oziroma srednje bojne in ene izvidniške, kar je že bil odpustek, kar je že manj, kot pa smo na začetku obljubili, da bomo sestavili.
Nastale okoliščine izkorišča tudi politika. Tako se v izoblikovanje svoje volilne baze podaje stranka Mi socialisti, ki pripravlja zahtevo za sklic referenduma o povečevanju vojaških izdatkov Slovenije. Politolog dr. Igor Lukšič.
Se pravi, ta referendum je problematičen in se zna zgoditi, da ga bo ustavno sodišče prepovedalo, ker je to referendum o finančnih izdatkih. Ustava pa tovrstne referendume prepoveduje, se pravi, da se tudi tako interpretirati. Druga stvar je pa ta, da je pritisk mednarodne skupnosti in Evropske unije zlasti in potem seveda v NATO načelo ZDA gre v smeri, da se ti izdatki morajo povečati.
Lukšič je dodal, da si želi, da bi šlo čim več izdatkov v tako imenovano ljudsko silo, da s tem denarjem usposobimo ljudi, ne pa kupujemo orožja. Prav tako meni, da Slovenija niti sama ne ve, koga sploh brani v primeru krize, svoje ljudi in gospodarske kapacitete ali zgolj gospodarske interese drugih držav. Predlog resolucije bo po javni razpravi znova obravnavala vlada, ki jo bo predvidoma do konca meseca poslala obravnavo v državni zbor.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ameriški trgovinski ukrepi močno pretresajo tudi letalstvo in turizem. Nedavna analiza kreditne zavarovalnice Acredia in Allianz Trade razkriva, da nove carine povzročajo upad mednarodnih potovanj, više stroške v letalski industriji in težave pri proizvodnji letal. Višje stroške občutijo tudi potniki. Podrobneje Marcel Krek.
Zaradi novih ameriških carin, ki izhajajo iz kaotične trgovinske politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa, so letala in njihovi deli občutno dražji. Letalske družbe se posledično spopadajo z visokimi stroški, konkurenčno negotovostjo in padcem povpraševanja. Nacionalni urad za potovanja in turizem poroča, da je marca v Združene države Amerike prispelo kar 17% manj zahodnoevropskih turistov kot marca lani. Upad je največji pri nemških in španskih potnikih za 28 oziroma 25%. Zasedenost sedežev na čezatlantskih letih se je znižala z 84 na 78%. Letalske družbe izgubljajo prihodke, nekateri prevozniki že zmanjšujejo število povezav ali dvigujejo cene vozovnic. Evropski prevozniki kljub temu pričakujejo približno 10% rast prodaje, saj so trenutno precej ugodne cene goriva, kerozina in boljše marže. A nove naložbe prevozniki težko načrtujejo, saj proizvodnja letal še vedno ne dohaja povpraševanja. Ob koncu lanskega leta so denimo proizvajalci letal imeli rekordnih 17 tisoč neizpolnjenih naročil. Zaradi tega se podaljšujejo dobavni roki, do konca desetletja pa naj bi se cene letal zvišale za petino. V takšnih razmerah Acredia podjetjem svetuje naj še previdneje sklepajo poslovna partnerstva in odločitve sprejemajo na podlagi preverjenih bonitetnih ocen in analiz tržnih tveganj.
Potem, ko je vlada potrdila spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, jih bodo v nadaljevanju obravnavali še poslanci. Nov sistem dolgotrajne oskrbe, ki se uveljavlja postopno, prinaša več pravic, med njimi tudi pravico do oskrbovalca družinskega člana, ki se izvaja že od začetka tega leta. Vlada je z novelo zakona predlagala, da lahko ti oskrbovalci postanejo tudi upokojenci. Za svoje delo bodo prejemali nadomestilo v višini 1,2 minimalne plače. Petra Stopar.
Na Ministrstvu za solidarno prihodnost, kjer so predlog pripravili, so zapisali, da bodo upokojenci lahko po predlogu oskrbovalci z enakimi pravicami kot ostali oskrbovalci.
To pomeni, da bosta lahko upokojenc ali pa upokojenka skrbela za svojega bližnjega in za to dobila tudi ustrezno nadomestilo. To nadomestilo znaša 1,2 minimalne plače in seveda tudi 40% pokojnine, kdor se bo za to odločil.
Je po potrditvi novele na seji vlade dejal njen podpredsednik Matej Arčon. Pri tem je spomnil, da od četrtka med 8 in 16 uro deluje tudi klicni center 114, kjer odgovarjajo na vprašanja o dolgotrajni oskrbi. Uporabnike je do zdaj najbolj zanimalo, kako bi lahko zakon prispeval k rešitvi konkretne težave, ki jo imajo bodi si sami, bodi si njihovi svojci. Spomnimo, da zakon od 1. julija naprej predvideva tudi nov obvezni prispevek, namenjen zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, prihodki od katerega bodo predstavljali pomemben del finančnih virov za to področje. Prispevek bo za zaposlene in delodajalce znašal odstotek od bruto plače, za upokojence pa odstotek od neto pokojnine. Slednje pa je po mnenju upokojencev protiustavno.
ZDUS je na stališču, da upokojenci naj ne bi plačevali, ker tu je celo od neto prispevka, tako da mi na tem vztrajamo. Razmisleki so celo tudi, da bi se sprožil spor ustavni okrog tega, bomo videli, kako bo.
Je v marčevski oddaji Pogovoro na našem radiju poudarila Viola Bertalanič iz Zveze društev upokojencev. V zvezi bi si želeli, da prispevek za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo za upokojence plača ZPIZ, tako kot za obvezno zdravstveno zavarovanje. Dodajajo, da morajo upokojenci sami plačati že strošek nastanitve in prehrane pri izvajalcu institucionalne dolgotrajne oskrbe, kar pa bodo glede na nizke pokojnine zmogli le redki. Zato je prispevek odstotka iz neto pokojnin še bolj diskriminatoren, so opozorili v ZDUS-u.
Obeležujemo svetovni dan hipertenzije, ki letos poteka pod geslom Natančno izmerite svoj krvni tlak, nadzorujte ga, živite dlje. V ospredju svetovnega dne je boj proti nizkim stopnjam ozaveščenosti o visokem krvnem tlaku po vsem svetu in osveščanje o natančnih metodah merjenja krvnega tlaka. Predstavnica lekarniške zbornice Ivanka Brus.
V Sloveniji naj bi imel vsak drugi odrasli prebivalec povišan krvni tlak. Trajno zvišan krvni tlak je znan tudi kot tihi ubijalec. Pogosto ne opazimo nikakršnih težav, a vseeno lahko privede do velikih zdravstvenih zapletov.
V teh dneh na nekaterih lokacijah izvajajo meritve krvnega tlaka. Nanj lahko sicer nekoliko vplivamo tudi sami, in sicer z redno vadbo, raznoliko prehrano, omejitvijo vnosa soli, maščob, sladkorja, kofeina in alkohola ter z izogibanjem stresu.
Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju je na evropskem prvenstvu v slalomu na olimpijski progi v Parizu osvojila še drugo odličje. Po bronu na ekipni tekmi kanuistov se je nekoliko presenetljivo posamične še veselil 29-letni Celjan Martin Srabotnik, ki je v kajaku prav tako osvojil tretje mesto.
Pred sezono bi rekel, da bi bila presenečenja. V evropskem prvenstvu sem se začel kar dobro počutiti, da v tekmi sem bil imel kar pod kontrolo stvari. Zdaj sem se počutil, da lahko sem pri najboljših.
Slovenska telovadka Teja Belak je na svetovnem izzivu v Kopru slavila na preskoku. Njen uspeh je dopolnil Anže Hribar, ki je uspešno odprl nastope in v finalu parterja prikazal težjo različico sestave kot v kvalifikacijah, v areni Bonifika pa tako osvojil srebrno odličje. Košarkarice devite Olimpije so izenačili četrtfinalno serijo Lige ABBA proti Dubaju na 1-1. Potem, ko so uvodno tekmo v Združenih arabskih emiratih izgubili v zadnjih sekundah, so včeraj pred domačo publiko v Stožicah slavili 94-89. Odločilna tretja tekma za polfinale proti zmagovalcu dvoboja Partizan Spartak bo prihodnji torek v Dubaju. Slovenska hokejska reprezentanca je na peti tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine izgubila proti Švedski z 0-4 in tako zabeležila že peti poraz. Danes imajo naši fantje prost dan, že jutri in v ponedeljek pa jih čakata tekmi proti Avstrijcem in Francozom. Slednjimi bo naša reprezentanca bila boj za obstanek v elitni diviziji. Kolesarji pa se merijo na osmi, slabih 200 km dolgi etapi dirke po Italiji. Včerajšnjo prvo gorsko je s silovitim napadom v zadnjem kilometru dobil Španec Juan Ayuso. Za sabo je pustil tudi prvega favorita dirke, Primoža Rogliča, a je Slovenec četrtim mestom znova oblekel rožnato majico. Nogometaši v prvi ligi Telemach pa igrajo pred zadnji 35. krog. Ljubljanska Olimpija bi že na današnji tekmi, če bi premagala Kalce Radomlje, lahko osvojila osmi naslov državnih prvakov. Tekma se začela v 15. uri, popoldne ob 17.30 pa se bosta pomerila še Primorje in Mura. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Radio Ognjišče vabi k praznovanju zavetnice Marije Pomagaj in večera slovenskih krščanskih izročil, ki bo v petek, 23. maja na Brezjah. Ob 20. bo sveto mašo daroval nadškof Alojzij Cvikl, po maši pa bo procesija z milostno podobo. Pridite in skupaj počastimo Marijo Pomagaj.
Popoldne je in bo ostalo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, zapihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Po noči bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih, zjutraj pa tudi v južnih krajih, bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Goriškem in obmorju do 11 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo deloma sončno, zlasti v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha in nevihta. Nekoliko topleje bo. V torek bo spremenljivo oblačno, pa popoldanske plohe in nevihte bodo spet pogostejše. Še temperature. Ljubljana pretežno jasno 17, Novo mesto jasno 20, Kranj 19, Celje, Koper, Litija in Velenje 18, Hrastnik, Bohinjska Češnjica in Ptuj 17 stopinj, Maribor, Ravne na Koroškem 16, Murska Sobota, Ajdovščina in Vrhnika 15, Ilirska Bistrica in Pohorje 14, Logatec 13, Babno Polje 9, Kredarica pa zmerno oblačno, minus 2 stopinji. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški zaradi povožene živali na cestišču. Okvarjena vozila pa promet ovirajo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Višnji Gori in še na Primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Dodajamo še opozorilo, na Dolenjski avtocesti je promet oviran na uvozu Šmarje Sap proti Novemu mestu zaradi vode, ki teče z nadvoza na vozišče. Varno, previdno pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Maja Morela. Ura pa je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.